песні на беларускай мове некалькі радкоў. Гэта напеўныя, меладычныя, добрыя, душэўныя, цудоўныя адным словам.
Балткрыеў тауцы дзесмас ir melodiskas, ļoti sirsnīgas un labestīgas. Stāsta Rēzeknes Baltkrievu biedrības Suzorja pārstāve Ludmila Stece, kas kopā ar Baltkrievu dziesmu ansambli tikko iemēģināja balsis, lai jau nedēļas nogalē piedalītos vērienīgā starptautiskā etnofestivālā Rēzeknē, kur ansamblis izpildīs savu tradicionālo tautas dziesmu Kupalinka.
Kupalinka, очень известная песня, которая вошла в список ЮНЕСКО.
Балткрыеву тауцы дзесмы Kupalinka ir nevien plaši pazīstama, bet iekļauta arī ЮНЕСКО 200 populārāko pasaules tautas dziesmu sarakstā. Baltkrievu dziesmu ansamblim Suzori apritējuši vien 2 gadi, bet šis būs jau otrais šāda veida festivāls Rēzeknē, kurā viņi piedalās.
Mēs gatavojamies festivāļu, kurš būs proходиt Rēzeknē 12. Jūlijā, festivāļu Gosti.
Starptautiskais etno festivāls ar nosaukumu Gosti jeb Ciemiņi, kas Rēzeknē norisināsies no 11. Līdz 12. Jūlijam, ir jau 7. Šāda veida festivāls, kas caur tautas mūziku, dejām un rituāliem apvieno dažādu mazākumu tautību cilvēkus, kas šeit dzīvo, kolektīvus, kas šeit darbojas, pieeicina arī vieskolektīvus no šo tautu etniskajām dzimtenēm. Šoreiz festivāla tēma – Gosti iz Sīna tolku, stāsta Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Maija Brēķa.
Iepriekš šis festivāls bija pazīstams kā nacionālo kultūru festivāls, bet ideja paliek nemainīga. Festivāls atklāja prieku par kopā būšanu, par viesu uzņemšanu, lustīgu sadziedāšanos, lustīgu izdancošanos, un šogad festivāla kopīgā ideja, kas vienos, ir siena laiks, siena talka un siena laika izdarības.
Šogad festivāls pulcēšos apmēram 800 dalībniekus, nevien no Latvijas, bet viesus arī no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, būšot arī festivāla īpašie viesi no Turcijas.
Šis ir viens no mūsu lepnumiem festivāliem, jo es uzskatu, ka tāda analoga Latvijā nav. Unikāls ar to, ka viņš ir dažāds, ka mēs uzsveram šo te ideju par kopā pastāvēšanu un kopā būšanu, popularizējam šo te spēju priecāties vienam par otru, draudzīgi sadzīvot un paņemt to labāko, ko varam, un arī dot to labāko, ko varam.
7. Starptautiskais etnofestivāls Gosti Rēzeknē sāksies 11. Jūlijā 7. Vakarā ar ieskaņu koncertu Pļovu Sīnu Pavusu Dīnu, ko organizatori sola kā krāšņu pasākumu.
Saprotat, kā folkloras bāze, viņa jau ir tāda ļoti dzīva, ļoti kolorīta, ļoti katrai nācijai atšķirīga, un kad to savien no visu kopā. Tik daudzu tautību pārstāvi priekšnesums, domāju, ka koncerts izskatīsies ļoti, ļoti krāšņi.
Bet 12. Jūlijā etnofestivāla programma sākšoties jau 10. No rīta Rēzeknes pilskalnā, kur notikšot dažādas siena talkas laikam raksturīgas izdarības un sacensības.
Siena kaudzes veidošanu, siena ārdīšanu, izkapšu asināšanu. Un, protams, to visu pavada koncertu priekšnesumi un uzvedumi. Un drīz vai paralēli pie pilskalna notiks Ukraiņu tautas dziesmu festivāls Červona Kalina. Tīri atsevišķi Ukraiņu programma, arī ar dziedāšanu un dejošanu un, protams, mīlesta baudīšanu.
Plānots, ka festivāla apmeklētājiem būs iespēja baudīt visu festivālā klātesošo tautību nacionālās virtuves un dažādus raksturīgus priekšnesumus. Tam gatavojas arī Baltkrievu biedrība Suzorja.
Всех посетителей будем угощать бульбой, это по-белорусски картошка.
Festivālā nevien dziedāsim Baltkrievu valodā, bet piedāvāsim arī Baltkrievu nacionālo virtuvi, stāsta Ludmila Stece, atklājot, ka viņi apmeklētājus cienēšot ar buļbām, kas baltkrieviski ir kartupeļi. Starptautiskā etnofestivāla Gosti galvenais jeb diškoncerts Rēzeknes vārtos dziesmu zārdi, apvienojot dažādu tautību kolektīvus, plānots 12. Jūlija vakarā Rēzeknes festivāla parkā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.